gapiramiz. Andijon viloyatining Ulug'nor tumanida qo'shimcha tirkamli Moskvich 9 yoshli bolani urib ketdi. Bu haqda millat ko'rsatuvida ma'lum qilindi. Qayd etilishicha, joriy yilning 28-oktyabr kuni tumanning Yangiobod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 13 sonli maktabning 3 sinf o'quvchisini qo'shimcha tirkamli Moskvich bosib ketgan. Bola to'garak mashg'ulotlardan so'ng uyga qaytayotganda yo'lda kelayotgan tirkamli Moskvich avtomashinasiga osilib chiqmoqchi bo'lgan. Ammo oyog'i sirpanib ketib, mashina balonlari ostida qolgan. Borsam hamma joyi qon. Bola osmonga qarab ko'zini ochib yotibdi. Tez yordam chaqirdim, lekin kelmadi. Keyin uni Damas'ga olib, tez tibbiy yordam bo'limiga olib bordik, deydi voqeaga guvoh bo'lgan o'qituvchi. 9 yoshli bola esa olgan og'ir turdagi tan jarohatlari oqibatida shifoxonada vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.